Keyfler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 19 ýanwary, Keyfdäniň 3-nji güni. Habarlar gündeligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Özbegistany sapar edip Prezident Şavkat Mirziýoýew bilen uçuşdy. Türkmenistan COVID-19'a karşı çareler dikeldi. Türkmen askeri Prezident Berdimuhammedow'un hal yağdayı kovlandırmak vaadalarına ananmayar ve beylek tederkler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tedimen yoksun anına uğruan tanış ediyar. Ağır yağan yağışlar Kuşku Deryasının coşmağına sebep oluyor. 16. 17. yanvarda yağan yağışlar Kuşku Deryasına uyan su akımlarının güçlenmesine ve su coşmasına alıp geldi deyip Metejurnal Senitel 2 hemrasının yokor dereceli suratlarına salgılanıp haber veriyor. Çap edilen suratlar adatça suyu ağır olayan ve her yıl 5-6 aylap kuğrayan Kuşku Deryasının suyunun ne derecede köpölenliğini açığa aydın korkuyor. Bir neşirin yazmağına göre 2020 yılın ver olan ilkinci su coşması olup duruyor. Havarda verilenmeğine göre son günlerde kuşka düşen çığırlık 40 milimetre olup bu tastan bir aylık kadaları den hesaplanıyor. Tahtavalarda çığırlığın derecesi 42 milimetre olup. Kuşka düşen 40 milimetre çığırlık 2021 yılda yağan yağışın 4'ten 1 bölüğünü baravar deyip neşir yediyor. Şeyle de neşir Kuşku Deryasının 17. yanvardaki suratını çap edip su coşmasının derecelerini görmek mümkünçülüğünü öredüptür. Kuşku Deryasının geçen yılın ayağına düşürülen suratı ile deneştirilenine suyun onlar çesli, belki de yüller çesli köpölünlüğü görünüyor deyip havarda belleniyor. Bunun ön Metejurnal, Tezen ve Murgap Deryalarının geçen yerlerine yazacak güçlü yağışlar ve su coşma ihtimallıkları var da hem havar veripti. 18 yanvarda Sevit'te yine yağış yağmağına karasılıyor. Kevri yerlerde güçlü tufan turup yıldırım çakmağı hem mümkün. 17 yanvarda Keyfdäniň 1-nji güni Türkmenistanyň Lewap Sewtinine 4.13 magnitudly yer titremesi bolýar diýip Volcano Discover kom neşri habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä 10 kilometr çuňlukdaky yer ýanmasy Lewap Sewtinine öýlen sagat 3.30-da bolupdyr. Türkmenistanyň şol sanly paýtagt Aşgabatda yer ýanmalary ýygygdan bolup durýar. Emma Türkmen metuwaty adatça yer ýanmalary çekilen ziyan, adam itkiler barada habar bermeýär. Kırgızstan'ın gümrük kulluğunun başlığı korrupsiyada guman edilip tutsak edildi. Kırgızstan'ın Milli Kopsulluk Komiteti 17. yanvarda Kırgızstan'ın devlet gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov'un korrupsiyaya katnaşmakta guman edilip tutsak edilenliğini haber verdi. Aňtow gullugynyň maglumatyna görä gümrük gullugyndaky giň gerimli korrupsiýa barada maglumat alyndy. Habarda bu korrupsiýa döwlet gullugynyň ýolbaşçylarynyň we guruluş bölümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşanyny gaýdylýar. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň aýtmagyna görä gümrük edarasynyň ýolbaşçylary harit import edýän hukuky kompaniýalaryň bäkwitlerini öňe sürüp olar üçin amatly şertleri döredipdir we paralmak bilen geçirilýän haritleri gümrük gödökçiliginden boş adıptır. Gümrük kulluğunun başlığı Adilet Kubançbekov 17. yanvarda tutsak edilip vaqtlayın tutsakhana yerleştirildi. Onun arasında korrupsiýa maddasına laýyklykda jinayet işi gozgaldy diýip Adatlyk radiosynyň Kırgız gullugy habar berýär. Hatay koronavirus pandemiýasy sebäpli 2022-nji ýylda geçiriljek gysky olimpiýa oýunlar üçin köpçüligi bilet satmagyny bekletdi diýip guramaçylar 17-nji ýanwarda habar berdi. Resmi maglumata görä oýunlara diňe belli bir mesurdaky tomoşaçy çagyrylar we olar keseliň ýaýramagynyň öňlenmek üçin giýrilen bir COVID-19 düzgünlerini berza etmeli olurlar. Pekin'e yem 4. fevralda başlanacak olimpiya oyunlarını tomoş etmek için yurdun dasından gelecek can köyörlere ruhsat verilmeyecektiğini ilan etti. Türgünler ve beylik oyuna katnaşçılar bir sağlık düzgünlerine eğermeli ve dini sport meydançalarını, yasa işçilerini bulmak ve çareleri değişli ulu hizmetlerinden peydalanmak ile çareklenmeli olurlar. Omikron görünüşü sebeple yüze çıkan virüs yokuşmaları belli bir derece de şuhu döreden hem olsa Hatay nol COVID diyleyen siyasatını berk yapışmağını devam ettiriyor. Pekin yokor geçişli omikron görünüşünün ilkinci yağdayını 17. yanvarda haber verdi. Siz haberler dinledin.